Bisschen. Voice of Indonesia, Jung Indonesia Mian Siang Seje. Jujur Mio, Huaning So Ting Mari Berbahasa Indonesia, Jing Sui Si Ini Yi De Jie Mu, Shi Gei Nin Jie Shao Ini Yi Zi Hui, Yi Ji Gei Nin Zi Dao, Ini Yi Dui Hua De Jie Mu. Ben Jie Mu Shi Indonesia Zhe Sheng Gen Jiao Yi, Wen Hua Yen Jiu Yi Ji Su Bu Yi Yan Fa Sheng, Yi Pei Yang, Zhong Xin Lian He Ji Ban Da. Ben Qi De Ti Mu Shi Di Bao Bao, 意思是在宝宝。接下来请收听一段题为 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么的对话。这段对话是在来自澳大利亚的视频播出客Chris 和东南苏拉维西省宝宝是不懂光宝的导演之间的。Chris 回应了导游相关不懂光要塞声色的信息，请收听。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
我们听完对话后，我给您提供与今天相关 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么的词汇。我会慢慢地读这段对话，请跟我读 Bagaimana? Bagaimana? 意思是如何 Ceritanya? Ceritanya? 意思是故事 Bagaimana ceritanya, Bu?Bagaimana ceritanya, Bu? 意思是你是故事是什么 Batu, batu, 意思是石头 Dianggap, dianggap, 意思是靠里 Sakral, sakral, 意思是圣经 Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 意思是 Buton 人 Konon, konon, 意思是据说 Menjadi, menjadi,意思是事实 tempat, tempat, 意思是地点 pertama kali, pertama kali, 意思是第一次 sultan, sultan, 意思是苏丹 menginjakan, menginjakan, 意思是踩 kaki, kaki, 意思是印子在对话中您会听到这样的话 Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? 意思是你是故事是什么话语中有 Bagaimana Bagaimana 意思是怎么样如何获得什么的疑问词 Bagaimana Bagaimana 疑问词意思是怎么样如何获得什么用以询问的事件在这句话中表达 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么用来询问不断宫堡垒中的一个地方的故事是对导游解释石头神圣性的信息的回应要询问时间 Bagaimana? Bagaimana? 如何意思的意思会随着 ceritanya ceritanya 意思是故事或者也有一些故事的 kisahnya kisahnya 或者kejadian kejadian 意思是事件请收听是用 bagaimana 意思是怎么样来询问小姐来询问 来询问事件的其他例子。Adri, semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya. 意思是昨晚我的住房发生了盗窃案。Dina, bagaimana kejadiannya? Dina, bagaimana kejadiannya? 意思是如何发生的。Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam. Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam.意思是据说这座寺庙是在一夜之间建成的。Kiki, bagaimana kisahnya? Kiki, bagaimana kisahnya? 意思是这故事怎么样？Buton Kung Paulei 事件以十六世纪的 Buton Sudan 过的一座防御的堡垒。这座堡垒位于东南苏拉威西省 Buton 岛包堡市。这座堡垒也被称为沃利欧堡垒。沃利欧一词的意思是居住在苏拉威西东南部 Buton 和包堡地区的部落或沃利欧部落所使用的语言。听众朋友，今天的 Mari Berbahasa Indonesia 精学习印尼语吧结束之前，请再次收听对话的例子。
Batu Papua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
听众朋友，请学习印尼语节目，题目为 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么？播送完了，希望本次节目会帮您进一步的认识印尼语。谢谢收听，我们在不同题目的节目再见。 Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界。